nezinām, uz kur puses skriet dažreiz. Cilvēki neuzmanīja pirmām kārtām, otrkārt arī, mēs domājam, ka te patās Rīgā Vičernieku ielā, tur bija trīs ugunsgrēki pēc kārtas, ja teiksim, tas liecina, ka teiksim, nu, nav tikai nejaušība, bet tur ir arī kaut kas vairāk, vai nemākama teikt, vai ļaunprātīgi dedzināšana, vai palaidnība kāda liela, ka teiksim, ka tur iet un nomet sērkociņas, ja teiksim, un aiziet tālāk. Ar nav iepriekšējais nolūks kaut ko aizdedzināt, bet vienkārši izklaidējās vienkārši tādā veidā, un rezultāts ir, kāds viņš ir, jā. Tā kā grūti pateikt, un cilvēki arī laiks labs ir, teiksim, apmeklē mežu daudz, un tā kā ir daudz apmeklētība, teiksim, tas arī rada seks savus laiks, teiksim, jeb kas aizdegās mežā, gan skujas, gan sūns jau ir degošs, teiksim, kas ātri aizdegās, un nu, tas pats izmeģis jau pietiek, ka viņi nu, izsviež, un nu, tā var izcelties ugunsgrēks. Jābūt ļoti piesardzīgiem mežā. Tas ir tikpat, kā teiksim, pa pulveru mūtu jau staigāt, ja teiksim, ar sveci, ja iznāk pa mežā ar cigareti, ja teiksim. Jo jebkurā brīdī var uzliesmot un rasties. Es to gribēju lūgt iedzīvotājs, ja viņi mežā, teiksim, no ievaro, kad tiešām dega meša un ir zvanīt uz 112, tā informācija nonāks pie mums un mēs arī ātrāk varēsim ierasties un ātrāk ierobežot un mazāk platību izdegst.